Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. După cum probabil cei mai mulți știți, în această săptămână va avea loc referendumul pentru familie, pentru definirea în Constituția României a faptului că familia este compusă, este alcătuită din uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Acum, Constituția scrie că familia este alcătuită din soți, ceea ce dă posibilitatea unor alte interpretări. Din această cauză, peste 3 milioane de români au semnat o inițiativă cetățenească de revizuirea Constituției și definirea mult mai clară a familiei, și anume bărbat și femeie. Stăm de vorbă cu Leo van Duisburg, care activează în Parlamentul European în mișcarea de lobby pentru valorile clasice pe care a fost întemeiată Europa, pentru valorile Bibliei, pentru valori care țin de creștinătate. Leo, cum se vede în Parlamentul European referendumul pentru familie din România?
Da, mulțumesc de invitație. În primul rând, dacă să vedem la Parlamentul European sau la Uniunea Europeană.
Leo este olandez prin naștere și a avut bunăvoința și bucuria să învețe limba română. De asta nu vorbește exact ca un român, dar vorbește foarte bine.
Iartă-mă dacă fac greșeli în limba română. Dar dacă să vedem la Uniunea Europeană generală, un lucru care trebuie să înțelegem, că definirea familia nu este o competență UE. Nu este o competență deloc, pentru că faptul că în Uniunea Europeană sunt foarte multe țări care au definirea căsătoriei în Constituție sau în legi. Exemplu, în Latvia,
Letonia,
în Lituania, în Polonia, în Ungaria, în Bulgaria, toți au definirea căsătoriei ca un între un bărbat și o femeie în Constituție. Lângă acesta, sunt foarte multe țări în Europa de Est, centrală, care au și în legi. Și interesant este că în Croația și în Slovenia a fost și un referendum, ca în România, în care a cerut o inițiativă cetățenească, a cerut să creeze un referendum în care să definieze căsătorie tradițională în Constituție. Și au reușit și în Slovenia și în Croația. Și atunci să vedem că nu poate să fiu Uniunea Europeană să spună ce înseamnă familie dacă nu este unanimitatea.
Fiecare stat își definește pe plan intern familia.
Da, pentru fapt, au fost câteva încercări, exemplu la Frans Timmermans, care este vicepreședintele Comisiei Europeană, a zis odată că trebuie să promovăm căsătorie cu oameni cu același sex, dar nu a mers afară de competența lui. Și pentru că faptul că este un vorba de drept uman, exemplu familie, și atunci nu este o competență la UE, dar în Parlamentul European a fost o mare presiune de la un grup care numește un grup în Parlament de LGBT, un grup care este formează de lesbiene, de gay, de bisexual, de intersexual.
De susținere a mișcării homosexuale.
Da, este un grup în Parlamentul European și a vrut să pună presiune. A scris o scrisoare și au colectat 30 semnături care au fost transmise la președintele României, la președinți partidele, la președintele Camera Deputaților și președintele Senatului, în care a vrut să blocheze referendumul. Dar afară de asta a fost o contrareacție. Dar
înainte de a vorbi despre contrareacție, de ce 30 de europarlamentari vor să blocheze o inițiativă a 3 milioane de români?
Ei au considerat că este discriminare și tot fel de argumente l-a folosit, în care, în pare mie, nu este vorba, dacă să vorbim despre căsătorie, pentru că nu este vorba de discriminare, este o vorba de definirea familiei. Și a fost o reacție în contra și a fost un grup de parlamentari, europarlamentari, a reușit să colecteze 40 de semnături, 10 mai mult decât alte grupuri, și la președintele și la președinți, la partidele și Camera Deputaților și Senatului, care zice că România are drept să organizeze un referendum, trebuie să respecta 3 milioane de semnături și este alegerea României dacă vor să facă un referendum sau nu. în care se vede că discuții în Parlament e la fel. Și mulți diplomați sau mulți din vest mai ales a încercat să preseze mai ales politicieni români în care să nu se aibă referendum sau... Dar se uită un lucru, dacă se vede la harta lui Europa, se vede un nou diferență între Est și Vest. Și multe țări, cum am zis, în Europa Centrală și de Est, au definirea căsătorie tradițională în Constituție sau în legi. În Slovacia, exemplu, a fost și un referendum, dar nu a ajuns la pragul, dar totuși au schimbat și la Constituție, pentru că a fost un rezultat clar că poporul vrea să definieze căsătorie tradițională în Constituție. Și să vedem și asta nu se vede foarte mult în stir, decât se vede cum, da, este o diferență, este și o diferență de, a devenit un fel de diferență în cultura, în care Est și Vest are diferite opinie. Singur țară care în Europa de Est, care a definirea căsătorie cu același sex, e Grecia. Restul din țările au definirea tradițională.
Grecia este în Europa de Est, dar nu a fost comunistă, nu a făcut parte din lagărul socialist.
Da, asta cred că este.
De ce această diferență? De ce această diferență de mentalitate între Europa de Vest și Europa de Est în privința definirii familiei?
Eu cred că asta și este din cauza secularizarea în Europa de Vest. Secularizarea a pus pe individualismul în central. Exemplu că noi creștinii, noi credem în demnitate umană, noi suntem creat echipa lui Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu, și ca o responsabilitate pentru alții. Libertate pentru noi creștini este o libertate pentru să iubește pe Domnul și să iubește pe alții. Secularistii are mai mult definirea libertate de la. Libertate de la toată care poate să limiteze autonomie individuală. Și asta este într-o dezvoltare care, să zicem, la fel cu cum se stabilește pentru căsătorie cu oameni cu același sex, a zis că eu am drept să căsătoresc. După aceea poate să discute. Am avut în Consiliul Europei, asta este un institut cu 47 de țări, a avut un raport pentru mama surogat. Și pentru că asta a fost o altă problemă, pentru că n-a fost mult, este o mișcare între LGBT, între lesbian, gay și bisexuals, în care zice că noi suntem un cuplu și trebuie să avem și un drept pentru un copil. Natural nu se poate, se atunci merge la mama surogată. A fost o luptă mare în Consiliul Europei, în care care a luptat și luptat împotriva raportul ăstia și exemplu Benoni Ardelian și Titus Colețian și Valeriu Ghilețchi, a fost o luptă grea, pentru că e demnitatea femeilor și copiii care ei este văzut ca un fel de
marfă.
Marfă, da.
Pentru ascultătorii care nu știu, mamă surogată înseamnă un cuplu, de exemplu în acest caz un cuplu de homosexuali care în mod natural nu au cum să aibă copii, pentru că Dumnezeu a gândit altfel lucrurile. Dar ei își doresc un copil și atunci plătesc o femeie care rămâne însărcinată, nu știu dacă de la ei sau de la altcineva, și care să le nască un copil pe care să-l ridea lor. Deci, într-un fel, și femeia și copilul au devenit o marfă, ca și cum mergi la un automat și bagi un leu să-ți scoți o cafea.
Da, și raportul a picat. A fost o luptă mare și nu au trecut din Consiliul Europei, după ce nici a pus pe agenda la Uniunea Europeană. Dar este interesant un lucru, că eu locuiesc din Olanda.
În
Olanda
raportul a picat în ce sens? În sensul
că nu au trecut. Și raportul care a vrut să legalize, care a chemat pentru legalizarea, ei au zis surogat altruistic, înseamnă că nu este plătit foarte mulți bani, dar este altruistic, cineva care vor să ajută un cuplu de gay. Dar nu este un control, în primul rând, dacă nu e plătit sau deloc.
Deci s-a legalizat sau nu s-a legalizat?
Și nu a legalizat. Și a fost chiar au picat în Consiliul Europei și a fost un lucru grea. Și mai ales că raportor a fost un transgender și a folosit ăstea în care să apără la proiectul. Toate criticile au zis că uite că este un atac personal la orientarea sexuală a noastră, care nu a fost adevărat. A folosit chiar toate mijlocile care se treacă proiectul, dar nu a trecut.
Emoționale și...
Emoționale, da.
Ce transgender era? Era un bărbat îmbrăcat în femeie sau femeie?
A venit o femeie.
Un bărbat Peter îmbrăcat
a venit
în femeie.
Petra.
Deci el natural era bărbat, dar a venit îmbrăcat în femeie.
Da, și a lucrat și într-o clinică în Belgia, în care se face surogație, cum zicem, și mai ales noi am aflat că a fost un clinic în India, în care ei pot contractual să facă surogație, mama surogat în India, și a scris acolo, noi mulțumim colaborarea cu Petra de Sutter, că numește raportor, și în fapt nu numai este altruistic, dar este implicat și într-un clinic în India. Și asta a fost un lucru foarte, foarte interesant. O altă chestie care a vrut să menționeze, că în Olanda, când a legalizat căsătorii cu oameni cu același sex, după aceea a fost probleme de adopție și după aceea a fost o discuție despre dacă aveți un cuplu lesbian și un tată natural, de ce nu să aibă un multi-parenthood, mai multe părinți pentru un copii. Și să vedem,
adică
în Olanda...
doi, trei tați, două, trei mame.
Da, am văzut un lucru în Olanda. Lucrurile care sunt legalizate schimbă o cultură, indiferent cum. Lucrurile care au fost interzis a devenit ca un fel de modă, că am venit cu susțin. Și atunci, la fel am văzut când a fost legalizat căsătorie cu același sex, atunci a devenit altă formă de familie, un modă. Și acum, în 2016, a apărut un raport în Olanda făcut de Comisia pentru Consilier de Guvern, comisie care fac un raport care se dau sfat la guvernul Olandei, și au zis că toată forma de familie trebuie să fie legalizat, pentru că se întâmplă în societate și trebuie să fie legalizat. Și chiar multi-parenthood, dar și surogat, și tot trebuie să fie legalizat. Și atunci se vede o mișcare în societate care ajunge la o situație într-o diferită formă de familie, în care relația genetică între părinții și copii nu va fi mai principal care trebuie să fie nevoie care să definieze familia. Și asta m-a șocat care se întâmplă acolo, pentru că faptul că în Olanda se zice că uite, asta se întâmplă în societate și trebuie să creăm un fel de ramură legală, dar eu cred că dacă se legalizeze ceva, atunci este mai atunci o se întâmplă. Și persoană care a dezvoltat persoană care a dezvoltat proiect de lege în Olanda pentru căsătorie cu același sex, îl cheamă Boris Dietrich, a zis într-un interviu care au zis că pentru că legalizarea cu persoane cu același sex a fost prima pas în care să adoptă în viitor căsătorie cu mai multe persoane. Dar interesant este că a făcut interviu acolo și a fost foarte multe reacții acolo. Au șters interviul ăsta, nu mai găsește, dar totuși găsește anumite transcript de interviu acolo. Dar se vede că nu se termină la căsătorie, la multe căsătorie și la altă formă de familie. După aceea avem alte probleme, cum este cu manualele de educație, cum trebuie să învețe copii, dacă sunt diferite forme de familie. Un copil de un cuplu de gay nu trebuie să fii discriminat, la școală are probleme și atunci trebuie să informezi copiii care sunt altă formă de familie. În Olanda a fost și o altă problemă, pentru că când oamenii care vor să lucreze în primărie ca un ofițer de stare publică, stare civilă, trebuie să semneze un contract în care zice că se obligă să căsătorească persoană cu același sex. Și asta a fost un problemă simbolică, pentru că în Olanda sunt, nu știu, cred că 700-800 de cuplu pe an care se căsătorește, de același sex, care se căsătorește în 2/3 este în Amsterdam. Și atunci de ce toată țara, toată oamenii care vor să lucreze în primărie, ofițier de stare civilă, trebuie să semneze un contract. În fapt, creștinii sau oamenii care au probleme cu conștiință va fi discriminat, nu poate să aibă jobul ăsta, decât eu cred că poate să rezolvă într-o colegi, dacă este un cuplu care să căsătorească, poate să se rezolvă la mod local, știți, altă
deci,
colegi.
Deci, în principiu, după ce se legalizează căsătoriile homosexuale, urmează o suită de probleme. Libertatea de exprimare,
da.
Libertatea de conștiință,
da.
Educația copiilor, da. Poate chiar merg spre, cum spuneați, spre mai mulți tați sau mai multe mame, spre poligamie, spre tot felul de alte chestii. Deci după ce ai trecut un pas, și anume legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, urmează o suită întreagă de alte idei.
Da, da. Asta
cel puțin aceasta este experiența unor țări din vest.
Da, dar noi nu am vorbit despre drepturile copilului în chestie de cuplu cu oameni cu același sex. Interesant este, a fost un cuplu de gay care numește Dolce și Gabita. Este un mare celebru cu modă din Italia. Și e un cuplu de gay și au zis că noi suntem pentru o familie tradițională. Noi suntem născuți să aibă un tată și mama. Interesant este că un cuplu de gay care a spus asta a fost o mare reacție împotriva ei, trebuie să fie boicoteze pe ei și etc. Dar interesant a fost după aceea, a fost o scrisoare scrisă de la...
Dar cei doi, Dolce și Gabbana, au spus doar lucruri normale. Chiar dacă ei sunt homosexuali amândoi, au spus un lucru de bun simț.
Interesant este că a reacționat, a fost o scrisoare la, cred că, 6 sau 9 copii care a fost crescut de un cuplu de gay și a susținut Dolce și Gabbana și a zis că noi trebuie, dacă un copil nu este, este un copil, are nevoie de o mamă și o tată. Faptul că noi nu am fost obligat să locuiește sau să fie crescut la doi tăți sau două mamă, înseamnă că noi simțim atacat de drepturile omului al nostru. Asta au zis. Că a fost o scrisoare de susținere a copiii care au fost crescut la adopție, cuplu cu oameni cu același sex. Interesant este, eu am auzit la televiziune, am auzit foarte mult spune despre, am văzut la televizor Cernia sau ceva, au spus că este foarte mult studiu în care...
Remus Cernia a fost deputat, dar a plecat în Finlanda, din câte știu. A fost deputat în Parlamentul României.
A fost o discuție un post de televiziune care au zis că, uite, că a fost studii în care zice că copiii care au fost crescute la cuplu cu oameni cu același sex este același de bine decât oamenii cu părinții heterosexuale. Eu nu știu ce fel de studii a avut, pentru că singurul țară în care a fost legalizat acolo a fost în Olanda din 99. Și acolo este 19 ani și nu a fost un studiu ce efecte au. Pentru că nu poate să aibă un studiu dacă a fost recent făcut. Trebuie să vede efectele ce au pentru copii.
Peste o generație.
Da. Și scrisoarea care a făcut copii către Dolce și Gabbana a arătat că au fost probleme și sunt probleme cu copii care nu sunt fericiți. Asta sunt câteva copii, dar va fi bine să investigheze cum au ce efectele au pe, pe creștere și comportamentul copiilor, ce a învățat la părinți, ce probleme au ei. Nu cred că au fost studii făcute și chiar sunt curios dacă sunt studii făcute, cum a zis domnul Cernea, pentru că nu a menționat ce fel de studii. A menționat un studiu din Anglia, dar nu știu ce metodă a folosit sau cum, ce rezultat a acolo. Și am văzut tot fel și m-am gândit că este cel mai bun este să vedă efectele. Dar ce efect am văzut în Olanda este un raport în 2016 care se cere să legalizeze mai multă formă de familie în care relația genetică nu mai este principal care să formeze o familie, pentru că sunt și foarte multe alte forme de familie și probleme de surrogat. După aceea am avut și problema care aflat, care nu este direct legătură cu definirea căsătoriei, dar este o miscarie care zice cu filosofie de gender, în care zice că oamenii nu sunt născut ca un bărbat și o femeie, dar este un fel de identitate care oamenii se preiei și pot să simte ca un bărbat după ce e o femeie și... Asta este și un pas următor în care tot sunt susținut de la mișcarea politică LGBT.
Și știu că s-a întâmplat în Statele Unite pe vremea lui Obama, când persoane, bărbați din penitenciar care se declarau bărbați, se declarau femeie și cereau să fie duși în celule de femei și violau femeile acolo. Evident că este un lucru care bunul simț strigă și urlă că nu este normal, nu este bine, nu există așa ceva. Dacă bărbatul s-a născut bărbat, s-a născut bărbat, așa a hotărât Dumnezeu să se nască bărbat. Și dacă femeia s-a născut femeie, așa a hotărât Dumnezeu să se nască femeie.
Da, și a fost discuții să aibă toaletele pentru gender neutru. Și pentru că faptul că nu știu unde transgender se simte, cum unde se merge la toaletă, dar nu știu dacă femeile se vă place că vin băbați în toaletele lor. Și
da, mi-amintesc tot... o activistă foarte importantă din Statele Unite pentru aceste drepturi. La un moment dat, fica ei de 7-8 ani era în toaletă și a intrat un bărbat lângă fica ei să-și facă și el nevoile acolo și fica a fost oripilată. Și atunci această mamă, care era o foarte vașnică luptătoare pentru aceste drepturi nebunești, a trecut de partea cealaltă și a spus, nu, normalitatea este normalitate, așa a lăsat Dumnezeu. A fost îngrozită când fica ei de 7-8 ani s-a trezit cu un bărbat de 2 metri lângă ea să-și facă și el nevoile în aceeași toaletă.
Da, și a fost un scandal în Olanda la compania de tren de calea ferată. A zis normal doamnilor și domnilor și au schimbat asta în stimați călător. Faptul că nu este greu să spunem stimați călător, dar faptul că au schimbat pentru faptul, au creat multe discuții în Olanda. Și eu, dacă vedem la mine, la persoana, dacă vedem la Geneza 1, versetul 27, acolo Dumnezeu a făcut un fel de poezie sau o cântare, cum de bucuros este cum a creat omul, pentru că zic că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, i-a făcut după chipul lui Dumnezeu, partea bărbătească și partea femeiască s-a făcut. Și asta e baza când noi vorbim despre egalitatea și demnitatea umană. Noi suntem egali pentru că toți suntem creați după echipa și asemenea lui Dumnezeu. Faptul că în discuție despre definirea căsătoriei pentru persoane cu același sex a folosit cuvântul egalitatea, dar egalitatea e altfel decât uniformitate.
Nu poți să zici egalitate, este ca și cum ai vrea să definești prin lege faptul că un om are 3 ochi. Nu există om cu 3 ochi, are doar 2 ochi. Știu că au fost pe vremea Revoluției franceze, au redefinit săptămâna ca având 10 zile. Apoi comuniștii din Uniunea Sovietică au redefinit săptămâna ca având 5 zile. Dar și-au dat seama că este o nebunie. Deci mersul lucrurilor, luna, soarele, bunul simț, omul, Dumnezeu le-a creat între anumite limite. Nu poți să pui săptămâna de 10 zile sau de 5 zile sau să zici că bărbatul e femeie, femeia e bărbat. Nu, sunt niște limite pe care nu poți să le încalci.
Versetul ăsta așa de frumos în Geneza 1 arată un lucru bun. Noi suntem creați ca toți ca oameni. Și atunci are dreptul, de aceea vine dreptul. Exemplu, dreptul pentru oamenii cu altă orientare sexuală trebuie și protejată decât alți drepturi. Contra violență, contra discriminare și totul. Asta e faptul, nu pentru faptul că ei au o altă orientare sexuală, dar faptul că noi toți suntem om și trebuie și protejat. Dar ei scris în același fezetul că este scris și asta. Partea bărbățească și partea femeiască e creat acolo. Și asta, cum a zis Apostolul Pavel în Galatieni, toți suntem egal în cum am fost creat, dar și sclav sau partea femeie și bărbățească.
Hristos a murit pentru toți, și pentru bărbați și pentru femeie.
Exact.
Dar
exact.
Anatomic, biologic,
anatomic, e scris clar. Bărbațească și femeiască a creat. Nu poate să spună că este o identitate. Nu scris în versetul ăsta, Dumnezeu a creat omul și care a fost în principiu bărbațească și femeiască și după aceea ei pot să spun ce fel de identitate au ei și pot să schimbe. Nu au scris asta. Și au scris, a fost un verset, este un verset așa de frumos. E ca un fel de poezie, se vede bucurie, cum au creat Dumnezeu pe omul și cum a bucurat și cum a creat. Și asta este baza în care noi spunem. Eu cred că definirea căsătorie nu este forma de discriminare sau de gay. Este o protejare a instituției familiei.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim Leo, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Leo van Duisburg, activează în lobby în Parlamentul European pentru valori tradiționale, pentru valori normale în ceea ce privește valorile creștine ale transmise de Biblie pe care a fost fondată Uniunea, pe care a fost fondată Europa pe valori creștine. Am discutat în contextul referendumului pentru definirea căsătoriei în Constituția României, referendum care va avea loc sâmbătă și duminică, 6 și 7 octombrie în România. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!